Assalamu alaikum, hormatly listeners. Min Allah Murad Rahim. Tili Praga'da ki stüdyodan Anthan Hukuklar programmamdy dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da devlet büdjeti kabul edilenine halkın ýa-da halk wekillerinin erkinlikleri näme derejede göz öňünde tutulýar? Anthan Hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwaty toporunyň döredilmegine dogry 5 ýyl boldy. Bu toporun Anthan Hukuklary barada alyp barýan işleri näme derejede ýeňil wezipe? Bugünkü Anthan Hukuklary programmamyzda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Mälim bolşy ýaly ýakynda 21-nji noýabrda Türkmenistanyň parlamenti öz geçiren maslahatyna ýurdun döwlet büdjeti baradaky proýekti tassyklady. Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleriniň maglumatyna görä 2010-njy ýyl üçin tassyklanan bu döwlet büdjetiniň sarp ediljek bölegi dollar görnüşinde aýdylanyna 16 milliard dollar töwerek bolar. Türkmen döwlet habarlar gurulugy şu gözden önüne tutulýan döwlet büdjetiniň 74%den hem gowragynyň sosial maksatlar üçin harç ediljekdigini habar berýär. Ykdysady tugrundan käbir bilermenler dünýäniň hiç bir döwletinde we hatda öten döwletlerinde de ýylatyň sosial hajatlar üçin büdjetiniň şunça prosentiniň harç edilmeýändigini belläp, Türkmenistanyň döwlet büdjetinde gözden önüne tutulýan beýle sokdajynyň öýrän geňdigini öňe sürýärler. Emma büdjetiň sosial hajatlar üçin diýilýän böleginiň anyk näme hil proýektlere gönükdirilýändigine üns bersek, mesele bir näme aýdyňlaşýan ýaly hem görünýär. Ýagny Türkmen döwlet habarlar gurulugy tutuş 2010-njy ýyl üçin gözden önüne tutulýan 16 milliard dollar töwereginde herişdäniň 12 milliardynyň ýagny sosial hajatlar üçin diýilýän böleginiň esasan dürli obýektleriň guruluşyny sarp ediljekdigini habar berýär. 2010-njy ýylyň dowamynda gurulýan 240 töwereg obýektiň hatarynda bolsa, myhmanhanalar, edara käýärhanalaryň binalary, mekdepler we medeni sosial obýektler ýaly dürli hili binalar bolar. Bu guruluşlaryň näme üçin hut ýylat üçin gözden önüne tutulýan sosial programmalara goşulýanlygy elbetde başga soraw. Ýöne öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik Türkmenistanyň bir jurist, ýurtda gurulýan bu obýektleriň aglabatynyň ýylatyň sosial ýagdaýyna asla täsir etmeýän, gaýta tersine halkyň pulunyň ýere togurulmagyna getirýän guruluşlardygyny belläp, bu çäreleriň hem özgedeginde döwlet puluny az sanly çinownyklaryň öz kiýitelerine urmaklary üçin ulanylýanlygyny öňe sürdi. Elbetde bu garaýyş Türkmenistanyň jurustynyň öz garaýyşy. Ýöne beýlik tarapdan döwlet büdjeti baradaky şeýle jedelli kanuny proýektiň diskussiýasyz jedelsiz şeýle tiýlik bilen kabul edilmegi welin hakykatdan hem köp sowallar döredýär. Döwlet büdjeti baradaky bu kanuny proýektiň parlamentde bu ýylky kabul ediliş aýratyny barada gelin Aşgabatly jurnalist Aşurly Bayrayevin syýny dinläliň.
Köri Türkmen parlamentiniňkiden 2 gowrak köp edilen deputatlar büdjet meselesinde önkü yoldun gidenemeň diýer diýip ýerli siýetçiler belläýärler. Munun şeýlediginde geljek ýylyň büdjetiniň taslamasyna ministrler kabinetinde serdilenden soňra bir hepde geçip geçmänkä deputatlaryň garamaly bolandygy da guwaýlaşýar. Eýsem halk wekilleri şeýle gysga wagtyň içinde büdjetiň ähli ölçeklerini, maddalaryny seljerip bilenler diýip tekrarlap bolarmyka? Büdjetde guruluş pudogyna 12 milliard töwereginde dollar bölerilmegini gollanlaryna deputatlar nämeden ugur aldylarka? Bu ummasy selişde raýatlaryň ýaşaýyş şaýa bolan hukuklaryň bejaý edilmegine näme derejede ýardam berer diýen soraw hem ortaga gelýär. Büdjetiň mukdarynyň 2009-njy ýyllakydan 54.16% artdylýanlygyna garamazdan büdjet Türkmenistanlaryň ýaşaýyş jaý meselesini çözmekde ýardam berer diýip tekrarlap bolarmyka? Sebäbi şol şeýle ýene-de az sanly maşgullary ýetýän juda gymmat bahaly elitni aklandyrýan ýaşaýyş jaýlary, administratiw imaratlar, köşükler, zawod fabrikler gurulýar. Hususy ýaşaýyş jaýlary ýykylan raýatlaryň meselesi de merkezleşdirilen ýagdaýda doly çözülmesi gerek diýen saklama hem var. Şonun yallı gelecek yılın büdjeti sosyal pudağı ösürmeğe yeti işçilik problemasını çözmeğe gönüktürülse has olurdu diyen fikir hem tiyinçilerin arasında bağır. Bir mesele iyileştirmeli tolgundurman duranok. Sağlığı farklı işe koyuverilen çöptacılar hem gelecek yılla 11.17% artar büyüler. Eğitim çol çöptacı nemen hatalı artarka. İlata mod medisini hizmeti staf dini maşkala lukmanın hizmeti bilen çekin yerke rayetlerin devlet sağlığı koruş edarlarının hizmetinden mod peydalarını kovu yavirkisi yani yağdayda kalsa onların dilleri bozacak dığı ekoşul değerleri. Medisine edilecek çıktacının yokurlanmağı bir puğdakta hizmetlerin kölevlerinin kımmatlamağı, dermanların bakılarının kımmatlamağı bilen bağlı olmasa yağışıdır. Şeyle olsa onun rayetlerin sağlık yağdayını kullanırmakta ehmeti ulayı olmaz. Ministerin kabinetine hem yol başlık edeyenli üçün devlet başsonu, devletin beydeki velipeli işareleri meclisin önüne hatavat verenleri yağlı. Yönü Türkmenistan'a şeyle praktika hazırlıkça yok. Tersine meclisin başlığı minister kabinetinin meclislerine iyidir derli çıkış ediyor. Devlet bücretini kabul etmekte, onu seyretmekte hem de tasdiklamakta meclisin rolü bolmasından has pes. Doğrusu meclis minister kabinetinin düğün bücretini hasava alıcı hükmünle çıkış ediyeni menliyer. Deputatlar saylovçuların oy fikirlerini, tekliflerini, övrünmeyerler sargıtlarını alga almayarlar. Onlar esasen bücretin taslamasının çekişmesi onlayarlar. Devletli meselelerde borçlu yani bücretin aral maslahatlaşmayı, tasdiklanmayı, ilatı dine şerhlendirilen informasyon kısmına yetirliyor. Belki şunun için rayetler yurdun bücreti bilen kelmir kızıkmanı görmeyerler.
Türkmenistan'ın devlet bücreti varadaki kanunu proyektin parlamentte bu ülke kabul edilse ayrıtığını varada jurnalist Aşurlu Bayreyev'in tayyarlan sıyını dinlediniz. Kıdırlınlayıcılar bu gururunu dileyen problemi varada öz karayışınızı bize yazmak isleteniz, siz onu bizim internet saatimizde de yazıp bilersiniz. İnternet saatimizin adresi latin harfler bilen azathavar.com. Kaytala yarın azathavar.com. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz Anthan Hukukları programımızı dinleyersiniz. Onu Allah'ım Rahim Alparyar. Kadırlınlayıcılar, Türkmenistan'daki Anthan Hukuklarının yağdayı var adı son kıyıllar iyilik derli mağlumat yayradık gelen kuramalardan birim düğübü veyana değerleşen Anthan Hukuklarını koruyucu Türkmen İnisiyatifası topordur. Yakınla 18. Noyabr'da bu kurama öz dörödülmeğinin 5 yıllık yübileğini belliye geçti. Biz bu Türkmen İnisiyatifası kurumasının dörüyüş tarihi hem de onun şunki alıp barayan işleri ve yüz ve yüz olayan kıyınçılıklar bilen kazıklanıp kurumanın başlığı Farid Tohbatoğlu'nun bilen yürüyüşe söhbetdeş olduk. Şu söhbetdeşliği sizin dikkatinizi hödürleyeriz. Farid, sizi şeyle kurumanı dörütmeklüge neyme iterdi?
На самом деле группа сама по себе она существовала и ранее, где-то с начала 2000-х годов.
Hakikatında bu topor has odal yani takminan 2000-ci illerin başlarında da vardı. 2004-ci yılda biz onu öz yaşayan yerim bulun Avusturya'da registrasiya ettirip onu resmi yuridiki status verme kararına geldik. Ondan yön biz Türkmenistan'ın içinde gizliğini işlemeli olupduk. Sebebi insan hukuklarını koruyucular hükmünde biz özümüzü Türkmenistan'la resmi hasavaldırıp bilecek değerlik. Beyle zat ol yerde mümkün değil. Yine men yurdu terk etmeye mecbur olanımdan son biz Türkmenistan'ın içinde iş alıp barayan insan hukuklarını koruyucuların adından Avrupa'da çıkış edecek yürüyte öz başta kurama dörütmek kararına geldik.
Таким образом было принято решение регистрировать организацию здесь.
Мәлім ол шияли сізін құрамаңыз Түркменстанынақы ынсан құқлорының яғдайлары барыды, халқара жемгетшілігіне үйдігдерлі мағлумат дер келер. Сізің алпарян бұ ішіңіз үшін сізе Түркменстанын хәкіметлері тарапынан не хилдер бір батышлар, яда хайват атмалар болды мұй?
Ну, с самого начала, когда я начал осуществлять свою деятельность за пределами страны, моего брата.
Башта юрдың дашында мен бұ іш білен мешғұлданып башланмалықларым, мен ағымы ішінден бошаттылар. Elbette menin ecem kakam bilenem hakimiyetlerin öz dili bilen aydılanına profilaktiki görülün döşlükler geçirildi. Bu öz oluşlu bir batış metodi. Beyle metodine bir mana karşı değil, Türkmenistan'daki beyleki insan hukuklarını koruyacak divislere, opozisyonerlere, rejime ırarlı olmadık beyleki adamlara karşı hem ulanılayan metod. Yöne adalatın hatırası üçün aytmak gerek. Yani Niyazov'un ölümünden son Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmek bilen menin ağam işe yerleşmeye mümkünçülük aldı. Emma beylik taraftan bu yağdayı Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin menin yalı adamlara hoş niyetli karap başlandıklarını anlatmayar. Bir de peyatelçilik görüldülmeyen bulanlığını bir de öd kurumamızı Türkmenistan'la registrasiya ettirip Türkmenistan'ın öd kanunlarını ve konstitusiyonuna layıklıkta cemgeçilik işleri ve ontan hukuklarını korumak oyunca iş alıp barardık.
Konstitusiya работу по общественной деятельности по защите прав человека.
Farid, şu geçen 5 yılın devamında sizin kurumanız hakikaten Türkmenistan'daki ontan hukuklarının yağdayı bilen bağlanışıklı problemlere ünsü çekip köp mağlumatları yayrattı. Sizin şu orada alıp barayan işleriniz karşılayan neticeler veriyor mu? Siz ne hil fikir ediyorsunuz?
Да, конечно, плоды есть, они, наверное, не такие, как нам бы этого хотелось, потому что у нас нет механизма.
Ha, o, elbette, işler netice veriyor. Yöne elbette, ol neticeler edil, bizim işleyişimiz yali neticeler deyip olmasa gerek. Bunun sebebi, bizde Türkmenistan'ın hakimiyetlerine gönü yüzlenmek, ya da olar bilen gönü kontaktlara girmek için mekanizmlerin yokluğunu, şeyle de olara tesir etmek için bizde mekanizmlerin yokluğunu. Şuna göre de biz bu meselede halkara cemiyetçiliği ulan ağır katnaşıklarımızdan peydalanmalı oluyoruz. Mesal üçün sonki yıllar Birleşen Milletler Uramasının İnsan Hukukları Varadakı Komitetinin Türkmenistan Varada kabul eden dokumentleri, yakında olsa BMG'nin İnsan Hukukları Varadakı Hedirki Genişinin kabul eden rekomendasyaları hem belli bir derecede bizim kuramamızın daklatları ve materyalları göz önünde tutulup tayarlanan dokumentler. Umuman bizim dakilatlarımız ve mağlumatlarımız şular yali köp sanlı halkara kurumalarının dokumentlerine girdiler ve neticede Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu dokumentleri göz önünde tutmalı oluyorlar. Olar öz teyde kabul edeyen kanunçuluk normalarına doğal olmasa da in olmağına belli bir derecede bu halkara dokumentlerinden kullanmalı oluyorlar. Ya da in olmağına ol ya da beylik bir problemanın Türkmenistan'ına bağırdığını boyun alıp ol problemanın üstünde iş alıp barlayanlığını aitmalı oluyorlar. Yurdun hakimiyetleri umuman tankıytları şular yali derecelerde kabul ediyorlar.
Вот на таком уровне, конечно, власти воспринимают эту критику.
Farid, sizin kurumanız Türkmenistan'ın resmileri bilen ne hiller bir günün günü diyaloglara, gepleşiklere çıkmağa finansik gördü mü? Umuman şurda ne hili işler alınıp barlar?
Вы знаете, обычно, когда происходит, например, конференция ОБСЕ, международная конференция, а Туркменистан является...
Билеңіз мей, адатшы айдалы ОБСЕ құрамасының халқары конференциясы ялы шәрілер кетсірленді. Сіздің білішіңіз ялы Поршаның пахатығы Варшавады ОБСЕ құрамасы хер ел халқары конференциясыны кетсіріп келер. Şonu da köp yurtların liderleri ya da hükümet ağdaları opozisyanın vekilleri bilen yüzbeyiz duşuşuyarlar ve dürlü hili problemaları ara alıp maslahatlaşıyarlar, birek birek bilen diyaloga giriyarlar. Yine kıyınılsak da OBSE'nin ağdası olup duruyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bular yalı duşuşuklara katlaşmayarlar. Şonu oraya da olar bilen ne hiller bir gönlün günü gepleşiklere girmek mümkün nel. Türkmenistan'ın hakimiyetleri EYM önünden bu konferansiyalara Türkmen opozisyasının ya da daşar yurtlardaki Türkmen kuramalarının vekillerinin katnaşan halatında özlerinin beyli konferansiyalara katnaşmacaklıklarını duydurup OBSE'nin merkezine duyduruşu öneriyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin beyli hareketinin oların OBSE'nin önündeki boyun alan borçnamalarına layık gelmeyenliğini aydıp Avrupa Birleşik'im, Avrupa Komisyatım, OBSE'nin ödem olara telim gerek çağırış etti. Emma muňa aramazdan Türkmen häkimiýetleriniň beýle hereketi Niyazov'un döwründe dowam etdi. Häzirki günlere mol dowam edýär.
Bu bäsiýe, no tem ne mene eta praktika bolaý pri Niyazowe i sahranýaýetse i sechas.
Türkmenistanyň adaty grajdanlary siziň guramaňyzyň işini gollaýarmy?
Ну, я могу судить только по тем письмам, которые приходят на сайт. Вот сейчас в связи с тем, что в Туркменистане все-таки пусть...
Мен бу барада элбетте диңе бидин өз интернет-сайтымыда келген хатлар боюнча айтып билжек. Хәзерге вакыт адамдарын өрен аз бөлүгүнүн болсо, интернеттен пайдаланып билгендиктерине көрө, алар бидин интернет-сайтымыда да вакыт-вакыт кирип билярлар. Шул адамдардан биде көп хош ниетли хатлар, биди коллойчу хатлар ва теклиптер келип кошуяр. Şol seslenmelerden hem biz adamların in olmağına belli toporlarının yurtta özgörüşlüklerin bolmağını isleyenliklerini, onların yurttaki yağdayın hedirketinde kalmağına karşıdıklarını görüyoruz.
Преобразование в стране, что они не согласны с тем, что все должно так же оставаться, как сейчас это есть.
Siz Düýbebene-de yerleşýän ynsan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiativasy toporunyň başlygy Farid Tuhwatulyň bilen geçirilen söhbetdeşlik diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen biz şu günki ynsan hukuklary programamyzy geçirip utaryarys. programmany taýýarlan we alyp baran Allamrat Rahim. Geljeki efir programmalarymyzda duşuşýansak, hoşta boluň.